drumul spre casă.
Ne-am vărsat oarecum inima înaintea lui Dumnezeu într-o rugăciune, apoi m-am așezat în fotol, l-am luat pe băiețel în brațe și la câteva secunde pur și simplu a transpirat atât de puternic încât hainele lui s-au udat, dar din momentul acela copilul a fost sănătos. Mie nu poate să-mi spună nimeni că nu a fost o intervenție miraculoasă din partea lui Dumnezeu, pentru că a fost foarte clar.
Bine v-am găsit, stimați prieteni, sunt Anca Bordea. Săptămâna trecută, domnul Bükös István, prezbiter în Biserica Alfa și Omega din Turda, ne-a povestit despre cum l-a căutat pe Dumnezeu și despre cum l-a găsit. Aș vrea să vă reamintesc că a crescut într-o familie reformată, a trăit departe de Dumnezeu, a practicat yoga, în acest fel a ajuns să-și distrugă viața personală și cea de familie. Când Dumnezeu și-a întins mâna peste dărâmăturile din viața lui, i-a transformat inima și a rezidit familia. Astăzi veți auzi despre felul frumos în care Dumnezeu l-a condus și despre cum a început să slujească în Biserica Pentecostală Alfa și Omega.
Mulțumesc lui Dumnezeu care a avut răbdare cu mine. În timp destul de îndelungat m-a prelucrat și într-un mod, zic eu, destul de discret, de fin, fără intervenții foarte dure și brutale. Noi ne înscrisesem deja la botezul care a fost anunțat în biserică și în 31 octombrie a fost botezul. Țin minte că prin mai a trecut un vas de lucru prin biserică, anunța printre altele că întoarcerea mea la Dumnezeu va fi văzută înainte să cadă frunzele. După ce ne-am întors la Domnul, deci decizia era luată, era publică, dar botezul nu era efectuat, mama mi-a arătat lucrarea aceasta, descoperirea din partea lui Dumnezeu. Și este foarte important că a fost o toamnă extrem de geroasă și cădeau frunzele din copaci, dar foarte tare. Și eu la un moment dat am zis, nu, acum sunt foarte curios să văd dacă se împlinește, dacă mai rămân frunze în copaci până când mă voi boteza. Și este foarte interesant, m-am oprit în dreptul multor copaci care erau pe drum între casa noastră și biserică, dar nu a fost niciun copac unde să nu fi fost măcar 2-3 frunzulițe, dar nu mai mult. Nu mai mult, pentru că din cauza gerului deja frunzele erau căzute și am zis, uite cât de mare este Dumnezeu și cu câtă acuratețe a stabilit evenimentul întoarcerii, momentul. Și pentru mine a fost o încurajare, sigur că apoi să cred și în lucrările supranaturale, în darurile Duhului Sfânt. Și cred că este foarte important să ne apropiem de Dumnezeu acceptând tot ceea ce Dumnezeu are pentru noi.
Și ce ați simțit după ce ați început așa o relație personală cu Dumnezeu?
Cred că timp de câteva luni senzația era nu doar de ușurare. Era o bucurie imensă, dar este ca și cum aș fi fost desprins de pământ, ca și cum gravitația nu mai acționa asupra mea, ca și cum umblam plutind, de fapt. Așa o bucurie deosebită era în viața mea. Și priveam apoi în jur la ceea ce Dumnezeu lucra în viața de familie, la ceea ce Dumnezeu lucra în absolut toate aspectele vieții noastre. Și era o minune. Nu trecea săptămână în care Dumnezeu să nu intervină de 2-3 ori cu minuni clare în viața noastră de familie. Aveam o nevoie în familie, ne rugam și Dumnezeu răspundea uneori chiar instantaneu.
Puteți să ne spuneți un exemplu?
Țin minte, la un moment dat, un copil al meu era bolnav, deja aveam al doilea băiețel pe Cristian și orice făceam, orice tratament îi dădeam, continua să aibă febră și nu trecea febra, sub nicio formă. Orice făceam, febra nu trecea, creștea. La un moment dat, doctorița de familie a vrut să ne trimită la orelist, că a spus, uite, eu nu văd nimic, dar hai să vedem care este sursa. Poate că orelistul o să găsească. Știu că în seara aceea ne-am adunat. Eram patru atunci, Ovi, băiatul cel mare, Gabi și am zis, Gabi, dar Dumnezeu știe mai mult decât orelistul. Hai să ne rugăm și efectiv ne-am vărsat inima înaintea lui Dumnezeu, pentru că eram și epuizați. Boala durase mai mult de o săptămână. Mergea deja spre două săptămâni cu temperatură foarte mare și am zis, nu mai suportam noi să-l vedem așa pe copil. Ei, ne-am vărsat oarecum inima înaintea lui Dumnezeu într-o rugăciune de, nu mai știu, 10-15 minute. Apoi m-am așezat în fotoliu, l-am luat pe băiețel în brațe și la câteva secunde pur și simplu a transpirat atât de puternic încât hainele lui s-au udat, dar din momentul acela copilul a fost sănătos. Ei, mie nu poate să-mi spună nimeni că nu a fost o intervenție miraculoasă din partea lui Dumnezeu. Pentru că a fost foarte clar. Și lucruri de felul ăsta se întâmplau, sigur, multe nu mi le mai amintesc. La ora asta îmi pare rău că nu mi-am făcut o agendă, pentru că erau foarte, foarte multe lucruri de felul acesta care se întâmplau. Chiar și în aspectul material, la servici, practic orice problemă aduceam înaintea lui Dumnezeu, efectiv, intervenția lui Dumnezeu nu era discretă, pentru că se întâmplă de multe ori, ne rugăm și apoi cumva decurg evenimentele în sensul în care problema noastră este rezolvată și cineva care privește de pe margine poate să spună, păi așa s-a întâmplat. Și de cele mai multe ori Dumnezeu răspunde în felul acesta, dacă facem o statistică. Ei, în perioada aceea Dumnezeu nu răspunde așa. Dumnezeu răspundea într-un mod foarte vizibil și la moment, așa, încât era foarte clară intervenția miraculoasă a lui Dumnezeu. Sigur, a durat o perioadă asta în viața mea. Mulțumim Domnului că în continuare El intervine, lucrează în continuare, uneori chiar așa, dar parcă intervenția aceasta în chip miraculos, parcă nu mai are aceeași frecvență care era la început, ci s-a rărit.
Însă... Oare de ce uneori ne rugăm și Dumnezeu nu răspunde perioade lungi de timp? De ce simțim uneori că cerul e închis? Și alte ori Dumnezeu intervine la cele mai mici rugăciuni?
Cred că este și o problemă de trăirea noastră. Eu înțeleg că umblarea cu Dumnezeu trebuie făcută prin credință. Ei, în momentul în care Dumnezeu răspunde instantaneu la rugăciuni, cum se întâmpla în perioada aceea, pot să zic aproape că nici nu mai poți vorbi de credință. Este atât de reală și concretă prezența lui Dumnezeu, încât e văzută. Ei, dar atunci când te rogi și nu se întâmplă nimic, când îl cauți pe Dumnezeu și pare că nu răspunde și orice se întâmplă, eu cred că este un test. Să văd, îmi imaginez că Dumnezeu spune ceva de felul acesta, să văd și atunci când eu nu-ți răspund, continui să rămâi cu mine, continui să umbli cu mine sau îți cauți alte resurse de unde... Și îi mulțumesc lui Dumnezeu și pentru perioade de felul acesta, pentru că au fost și astfel de perioade în care parcă cerul ar fi fost de aramă, parcă Dumnezeu s-ar fi ascuns de mine, perioade în care a trebuit să duc o luptă extrem de mare cu tot ceea ce încerca să nege lucrarea lui Dumnezeu care se făcea în ființa mea. Dar apoi a revenit prezența lui Dumnezeu cu multă bucurie, cu multă dragoste și au fost, cred că, perioadă de creștere. Atunci când privesc în urmă, au fost mai degrabă acestea de creștere în maturitate. Nu acelea în care Dumnezeu a răspuns imediat rugăciunilor și chiar în mod foarte radical, foarte evident, ci mai degrabă acele perioade în care a trebuit să insist mai mult în rugăciune, a trebuit să folosesc expresii de genul și dacă Dumnezeu nu-mi răspunde și dacă Dumnezeu pentru o vreme și-a întors fața de la mine, eu tot voi rămâne alături de Dumnezeu și nimeni și nimic nu-mi va schimba decizia aceasta. Sau, pe de altă parte, am avut atacuri de genul care atentau oarecum la statutul pe care l-am eu de copil al lui Dumnezeu. Și eu luptă să spui, nu-mi pasă ce crezi tu, mă uit la ce spune Dumnezeu și dacă Dumnezeu spune că eu sunt un copil al lui, atunci asta sunt. Am înțeles la un moment dat greșeala care o făcusem și problema nu era că îl căutam neapărat în locuri greșite pe Dumnezeu înainte, ci îl căutam cu atitudine greșită. Atitudinea mea era de aroganță, puneam accent pe intelect și voiam oarecum așa să-l tratez pe Dumnezeu ca de la egal la egal. Ori Domnul Iisus, când și-a început lucrarea publică, mesajul lui a fost: s-a împlinit vremea, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Deci atitudinea înaintea lui Dumnezeu este foarte importantă. Nu poți intra într-o relație cu Dumnezeu oricum, ci trebuie să vii înaintea lui Dumnezeu așa cum ești, raportându-te la valorile lui Dumnezeu în mod corect și nu impunând valorile tale lui Dumnezeu, pentru că niciodată nu o să reușești așa ceva. Și cred că este foarte important ca fiecare din noi să capitulăm înaintea lui Dumnezeu și să acceptăm ceea ce este planul lui pentru viața noastră.
Și chemarea în slujire cum a venit?
Eu m-am întors la Dumnezeu fără niciun fel de pretenție de a sluji. Eu am înțeles că slujirea lui Dumnezeu nu înseamnă neapărat a face o slujbă în biserică, ci a trăi pentru Dumnezeu așa cum îi place lui Dumnezeu. Țin minte când am avut primele semnale cum că Dumnezeu ar vrea să mă folosească în slujire, îmi vine să râd la ora aceasta gândindu-mă cam ce am trăit atunci. Eram undeva la o seară de rugăciune, un exemplu dau, și în urma unei rugăciuni, o soră cu dar de vedenie mi-a spus o vedenie care a avut-o cu privire la mine. Nu mi-amintesc conținutul, dar mesajul era foarte clar că Dumnezeu vrea să mă folosească în slujire, implicat în slujire în comunitate, în biserică. În sinea mea am zis, și de aș vrea nu este loc, pentru că vedeam că sunt destul de mulți frați care dau îndemnuri, care predică, mare cântăreț n-am fost niciodată, deci nu se punea problema să slujesc în cântare. Și am zis, în primul rând, eu nu de aia m-am întors la Dumnezeu ca să urmăresc o funcție, o poziție în biserică. Nici nu mă interesa nimic de felul acesta. Dar gândeam pe partea cealaltă și dacă aș vrea, la cât ies acolo, mă rog, în zona amvonului, n-ar fi loc. Deci asta era gândirea mea și probabil îmi căutam justificări. Ne-am așezat la următoarea rugăciune și aceeași soră spune, frate, nu știu ce ai pus înaintea Domnului. Dar mie mi-a arătat Domnul că în curte, în fața bisericii, erau frații slujitori într-un cerc. Și când te-ai apropiat dumneata, cercul s-a deschis și te-a cuprins și pe dumneata. Ei, în momentul acela am înțeles că s-ar putea ca Dumnezeu să vrea să mă folosească în slujire. Și de aceea am rămas deschis apoi la propunerile care au venit din partea fraților, din partea conducerii bisericii, m-am implicat. Pentru că am înțeles că dacă cineva trăiește pentru Dumnezeu, trebuie să accepte planul lui Dumnezeu. Însă nu e un lucru care l-aș fi urmărit sau l-aș fi dorit, sau pe care să-l doresc sau să-l urmăresc chiar și acum. Și îmi pare rău să spun asta, poate sună un pic nepotrivit ca cineva implicat în slujire să vorbească în felul acesta. Dar dacă rămâi implicat în slujire, este datorită faptului că înțeleg că aceasta este chemarea lui Dumnezeu. Nu este o ambiție personală, ci pur și simplu este un răspuns pe care vreau să-l dau din toată inima lui Dumnezeu.
Vreau să fiu Iisus ca tine, vreau să fiu Iisus cum ești, să mă aprind în noaptea lumii și speranțe noi se cresc. Să mă dărui pentru lume, cum Iisuse ai făcut. Și în mine tot să vadă că sunt fiul tău iubit. Lasă, Doamne, să răsune clipa dragostei în om, ca o torță să se aprindă la căra iubirii noi. Să mă pun acolo, Doamne, unde nimeni nu a stat, așa cum făcut ai, Doamne, când ai stat pe Golgota. Vreau să fiu Iisus ca tine.
Sigur, experiențele cu Dumnezeu sunt multiple și sunt foarte frumoase și cred că sunt și subiective. Fiecare persoană trebuie să-și aibă propriile experiențe. Experiențele mele s-ar putea să fie semnificative pentru unii dar nu vor fi niciodată suficiente. Fiecare om trebuie să-și aibă propriile experiențe. Apoi nu trebuie nimeni să se înșele cu gândul că el a moștenit o credință de la părinți. Când am fost bebeluș, părinții m-au dus la botez. Dacă rămâneam în yoga, ce avea una cu alta? Și chiar m-am gândit în perioada aceea. Niciodată un om nu poate garanta pentru sufletul altui om, cum se spune, că nașul garantează că va fi copilul creștin. Astea sunt povești. Pentru că fiecare din noi suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu. Sigur, există acea perioadă a inocenței, a copilăriei, când nu există o responsabilitate personală, dar apoi când cineva ajunge la maturitate, este personal responsabil înaintea lui Dumnezeu. Ori, din perspectiva aceasta, cred că fiecare om ar trebui să-și prețuiască sufletul. Domnul Iisus a spus, ce va folosi unui om dacă va câștiga toată lumea aceasta și își va pierde sufletul? Evident, este o pierdere. Eu sfătuiesc pe oricine să-și pună problema sufletului. Dumnezeu ne-a dăruit un suflet nemuritor. Dacă a fost un moment în care noi am fost creați și există un început al existenței noastre, vreau să vă spun că nu are un sfârșit existența noastră. Sigur, călătoria pe pământul acesta se va sfârși într-o bună zi. Să folosesc expresia care o folosește Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 5, într-o zi, casa pământească a cortului nostru trupesc va fi dezbrăcată. Dar asta nu înseamnă nici trecere în neant, nici trecere în neființă, nici o dizolvare undeva și o dispariție, ci înseamnă doar o trecere a noastră din dimensiunea terestră a existenței în dimensiunea spirituală. Spune acolo cuvântul lui Dumnezeu că atunci când se întâmplă lucrul acesta, noi avem o clădire în cer care nu este făcută de mâini omenești, ci este făcută de Dumnezeu. Și tocmai de aceea trebuie să ne străduim ca să-i fim plăcuți lui Dumnezeu, pentru că la evenimentul acesta toți vom sta în fața scaunului de judecată a lui Hristos. Sigur, atunci când Dumnezeu vorbește de judecată, Dumnezeu nu vorbește de o judecată care să ne înspăimânte, ci mai degrabă aș compara cu ceea ce spune un părinte care sfătuiește copilul în pragul unui examen, uite, este bine să înveți pentru că tu vei fi examinat și de rezultatul acestui examen depinde viitorul tău. Și pentru că vrea părintele să-i fie bine copilului, îl sfătuiește și, sigur, accentuează acel examen. Ei, Dumnezeu când ne vorbește despre judecata care ne așteaptă, nu vrea să bage groaza în noi, să ne înspăimânte, ci mai degrabă, datorită iubirii mari pe care are față de noi, vrea să ne conștientizeze ca să ajungem, dați-mi voie să folosesc expresia, pregătiți la acel examen care ne așteaptă. Iar lucrul acesta se poate face într-un singur fel. Chiar dacă a fost o perioadă în viața mea când am gândit că există multe căi și multe posibilități, acum pentru mine este foarte clar. În afara Domnului Iisus nu există nicio cale, nicio posibilitate. Harul lui Dumnezeu care ne este dat este un dar. Dacă plata păcatului este moartea, darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos Domnul. Ori Dumnezeu nu ne dă datorită faptelor. Sunt oameni care pun căruța înaintea cailor. Și este o greșeală foarte frecventă în societatea noastră de oameni care fac fapte bune ca să placă lui Dumnezeu. N-aș vrea nimeni să mă înțeleagă greșit. Nu spun că este greșit să faci fapte bune să placi lui Dumnezeu. Dar să nu-și imagineze nimeni că pe baza meritelor proprii va intra într-o zi în cer. Nici vorbă de așa ceva. Un singur păcat neiertat al unui om este suficient să te despartă de Dumnezeu. Oricare din păcatele care le am și pe care le are oricine ne ascultă, trebuie să fie iertat, iar aceasta se face prin credință în jertfa mântuitoare a lui Iisus Hristos. În 1 Ioan ne spune Scriptura că El, Dumnezeu, este credincios și drept să ne ierte păcatele dacă le mărturisim. Și se mai întâmplă ceva atunci când le mărturisim? Sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice fără de lege. Este ca și cum n-am fi păcătuit niciodată înaintea lui Dumnezeu. Și face Dumnezeu lucrarea aceasta pentru că El a hotărât să facă așa. Acum, dacă cineva vrea să meargă pe rețete diferite decât rețeta lui Dumnezeu, Dumnezeu ne lasă libertatea să mergem și să facem ce dorim. Nu ne va obliga. Însă aceasta este soluția lui Dumnezeu. Îmi place foarte mult o idee care am auzit-o la cineva, că Dumnezeu nu trimite pe nimeni în iad. Și este foarte adevărat. Poarta cerului este deschisă, dar poarta aceasta se numește Iisus Hristos. Dacă vrea cineva să intre pe poarta aceasta, are acces liber. Dacă nu vrea cineva să intre, nu va putea să-L acuze pe Dumnezeu că Dumnezeu l-a trimis în iad. Este o alegere pe care o face oricine dintre noi. Probabil că unora li se par basme, li se par povești cu nemurire, cu viață veșnică. Vreau să vă spun că nu sunt povești, nu sunt nici basme și nu pentru că așa spun eu. Eu am avut o experiență, am avut, mă rog, un pas dincolo, să-l numesc așa, care mi-a confirmat aceasta. Dar spune cineva cu mai multă cunoștință și cu mai multă autoritate și anume o spune Dumnezeu în cartea lui. Dacă oamenii au păreri foarte divergente vis-a-vis de ce înseamnă moartea fizică, este de luat în seamă ceea ce spune Dumnezeu. Pentru că El ne-a creat și știe cel mai bine. Și Dumnezeu este categoric. Pe oricare din noi, într-un anume sens, ne așteaptă o viață fără sfârșit, viață veșnică. Însă, Biblia numește viața veșnică viața celor care vor trăi veșnic cu Dumnezeu și moarte eternă sau iad, sau există alte expresii populare care descriu locul suferinței veșnice, dar nu înseamnă dispariție. Pentru că sunt mulți care înseamnă ceva, dispariție, s-o dus în neant, o trecut în neființă, nici vorbă. Trupul acesta, vehiculul cu care călătorim în lumea aceasta fizică, da, se duce într-o groapă și va putrezi. Însă sufletul rămâne conștient, fie în prezența lui Dumnezeu, fie despărțit pentru totdeauna de Dumnezeu. Și cred că nu ar trebui să neglijăm aspectul acesta.
Dacă mai doriți să spuneți ceva pentru aceia dintre ascultătorii noștri care îl caută pe Dumnezeu, la fel cum l-ați căutat și dumneavoastră, și nu îl găsesc, nu știu ce să facă, unde să-l mai caute.
Cred că este foarte important să-L cauți pe Dumnezeu în primul rând în Scriptură. Deși, înainte să se întoarcă cineva la Dumnezeu și acest adevăr este descoperit chiar în Scriptură, în 2 Corinteni, în capitolul 3, că ori de câte ori citește cineva în Scriptură, de fapt este o măhramă care împiedică înțelegerea peste mintea oamenilor, dar de câte ori cineva se întoarce, măhrama aceasta este luată și abia după întoarcere la Dumnezeu poate cineva să pătrundă sensul Scripturilor. Dar merită să încerce, dar nu sfătuiesc pe nimeni să înceapă cu Vechiul Testament. Este extrem de greu și asta cred că m-a descurajat pe mine de multe ori înainte de a mă întoarce la Dumnezeu. Însă Noul Testament este foarte clar. Vom găsi acolo cuvintele Mântuitorului, cuvintele pe care vi le spun eu, spunea Domnul Iisus, sunt Duh și viață. Apoi este foarte important să caute o comunitate de oameni credincioși. Atunci când m-au adus părinții prima dată la Cluj, copil fiind, pentru mine a fost o uimire, mă duc la Cluj. Dacă m-ar fi trimis cineva singur, nu știu dacă apucam. Așa că mă puneau pe autobuz și mă dădea jos aici, dar nu știu ce aș fi făcut. Ei, dar când a trebuit, apoi mai târziu să vin singur, deja a fost foarte ușor, pentru că am fost de multe ori însoțit de alții, la fel și pe calea aceasta a credinței. Un om credincios poate să fie de mare valoare pentru cineva care îl caută pe Dumnezeu. Pentru că el știe exact care sunt jaloanele, care sunt reperele pe această cale a căutării lui Dumnezeu. Și dacă nu aveți un astfel de om în apropierea dumneavoastră, puteți să vă rugați Domnului, Doamne, ajută-mă să cunosc un astfel de om. Mergeți în bisericile evanghelice. Acum eu de ce spun bisericile evanghelice? Să nu creadă cineva că eu am ceva împotriva altor biserici. Însă în biserica evanghelică se predică cuvântul Scripturii așa cum este el. Spre deosebire de bisericile tradiționale, în bisericile evanghelice, noi credem că cuvântul lui Dumnezeu are mai mare prioritate decât tradiția. Și când este să alegem între ce spune Dumnezeu și între ce spun oamenii prin tradiție, noi alegem ce spune Dumnezeu. Cred că aceasta este prioritatea corectă între cele două. Sigur, din tradiție putem învăța unele lucruri bune, dar atunci când tradiția vine în contrast cu cuvântul lui Dumnezeu, consider că este de bun gust să aleg ceea ce Dumnezeu spune, nu ceea ce spune omul. Atunci când dorința mea, viața mea, gândurile mele vin în contrast cu voia lui Dumnezeu, mi se pare foarte corect să capitulez înaintea lui Dumnezeu, să renunț la dorințele mele, la gândurile mele, să fac ceea ce Dumnezeu dorește. De altfel, Domnul Iisus și face o afirmație în sensul acesta și spune, dacă voiește cineva să vină după mine, el nu spune, ce bine că vine cineva după mine. Nu, nu. El spune niște condiții. Unu, să se lepede de sine. Apoi, să-și ia crucea și apoi să mă urmeze în fiecare zi. Deci, fără lepădare de sine, nu poate nimeni să-L urmeze pe Domnul Iisus. Nu poate decât să se înșele eventual pe sine. Însă dacă cineva se leapădă de sine, dacă și ia crucea și nu mă gândesc la un obiect de cult, la cruce, nu mă gândesc nici măcar la suferința de zi cu zi a omului, ci mă gândesc la suferința pe care poți să o ai datorită faptului că ești credincios. Ai de plătit un preț când ești credincios. De exemplu, să nu minți, deși ai putea câștiga ceva mințind. Și acesta este un preț plătit. Prefer să spui adevărul chiar dacă ai ceva de pierdut. Și asta este crucea. Nu că-s bolnav de stomac și vai ce cruce grea. Asta nu este o cruce. Asta e o boală. Deci eu așa înțeleg în ideea în care vorbește Domnul Iisus, a-ți purta crucea înseamnă să fii gata să suferi tot ceea ce trebuie să suferi datorită faptului că-L urmezi pe El. Și apoi să-L urmezi pe El, El este bunul păstor al oilor. Domnul Iisus spunea, eu sunt ușa oilor. Cine intră prin mine va intra și va ieși și va găsi pășune. Oile mele cunosc glasul meu și nu merg deloc după un străin. Evident, singura noastră șansă este aceasta. Dar fără primii doi pași, nu o să putem niciodată să facem această urmare a lui Hristos. Decât să ne păcălim, decât să ne chinim o vreme și apoi să rămânem dezamăgiți. Sigur, omenește este greu și încă mai am momente când mă lupt și probabil orice credincios are momente când se luptă, în care el știe exact ce așteaptă din viața lui, ce vrea să facă, însă înțelege în același timp că s-ar putea în orice moment Dumnezeu să intre și să acționeze radical, să schimbe ceva. Este foarte incomod. Din punct de vedere psihologic este foarte incomod. Dar tocmai asta înseamnă credință. Doamne, facă-se nu cum eu voiesc, ci așa cum Tu voiești. Domnul Iisus era într-un moment din acesta crucial, era în grădina Ghețimanii. El era nevinovat, știa că va fi bătut, va fi batjocorit, va fi scuipat, va fi în urmă răstignit. O intervenție radicală în viața lui, să o numesc așa. Și totuși rugăciunea lui este, Tată, dacă este cu putință să treacă de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci așa cum Tu voiești. Și cred că este normal pentru un om care este credincios să trăiască în felul acesta față de Dumnezeu.
La întâlnirea de la Drumul spre Casă de astăzi, ați auzit mărturia domnului Bicăș Ișvan, prezbiter în Biserica Penticostală Alfa și Omega din Turda. Dragi prieteni, sunt Anca Bordea și sper că aceste cuvinte pe care le-ați auzit să vă aducă în suflet dorința de a-L căuta pe Domnul Hristos, singurul din univers care poate rezidi o inimă și o viață distrusă de păcat. Rămâneți cu El în fiecare zi. Vă aștept să ne întâlnim săptămâna viitoare. Până atunci, rămâneți cu bine!